habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Habeen isniina bisha Disembarna waa 25 sanadkuna waa 2017. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirgaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idin la socodsiinaya Caasha Ibraahim iyo anigoo ah Jacfar Fukay.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah qaadi maxkamadeed oo heer federaal ah oo hor istaagay qayb ka mid ah sharcigii xayiraadda socdaalka ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dhowr waddan oo ay Soomaaliya ku jirto.
Dacwadda maxkamadda ka soo baxday waxay saameynaysaa qaxootiga ay leeyihiin joojintii hakadkii uu geliyey madaxweynuhu sharciga ma waafaqsana inta ay ka saameynayso dadka ay dad family u joogaan waddanka. Marka qaxootiga dadka ay dad kaga soo horreeyay halkan jiraan oo family connection waddanka la leh, waxay amraysaa maxkamad in dadka iyaga maxayiraadi laga qaado.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan qaar ka mid a dadkii ehelkoodu ay ku dhinteen qaraxii Zoobee oo la gaarsiiyey gargaar ay aad ugu baahnaayeen.
Gabadhaydi reerka haysa ee dhimatay Allah u naxariista. Guddiga waxaynoo qorsheeyeen aabeedoo jirno isbitaal yaalaa jiro keliya laga dhaqo dugtiga lagu dhaqo isbitaal Digfeer. Marka sidai aawadeed in duq lagu qaado wax loogu qabto reerka ayaanu leysay. Intii soo dhiibtay Allah ku khayro, intana wacdina Allah ku khayro.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo sheegay in sanadka soo socda ay soo celin doonaan martigelinta cayaaraha caalamiga ah.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii Qurbe iyo Qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horeysa ku soo dhawaada warkii dunida.
Ruushka iyo Shiinaha ayaa mid waliba soo bandhigay isniintan rabitaan ah in xal nabadeed loo helo xalinta khilaafka ku hareereysan dhaqdhaqaaqa hubka nukliyarka iyo gantaalaha balistiga ee Kuuriyada Waqooyi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dowladda inaysan jirin cid rabta inay aragto dagaal ka dhaca gacanka Kuuriya oo uuna rajaynayo in Mareykanka uusan qorsheynayn inuu hab militari ku xaliyo xaaladan. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay isniintan sidoo kale maanta ah in dhammaan dalalku ay tahay in ay sidoo hadalka u dhigay isxakameeyaan oo ay sameeyaan dadaallo wax ku ool ah oo waxtar leh si ay u yareeyaan xiisadaha ka jira jasiiradda. Shiinaha ayaa sidoo kale sheegay in cunuqabateynta cusub ee qaramada midoobay ay tahay in aanay saameyn xagga bini'aadminimada ah ku yeelan dadka rayidka ah ee Kuuriyada Waqooyi amaba aanay waxyeelaynin isweydaarsiga dhaqaale ee caadiga ah iyo iskaashiga.
Pakistan ayaa u ogolaatay xaaska iyo hooyada ninja juusnimo loo haysto oo lagu magacaabo Kulbushan Jadhav in ay la kulmaan isniintan maanta, iyagoo sheegay in sababta ay u ogolaadeenna ay tahay arrin salka ku haysa bani aadanimo. Kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda wax yar un kadib markii qoyska Jadhav ay kasoo degeen garoonka diyuuradaha ee Islaamabad. Saraakiisha ayaa sheegay in Jadhav uu kala hadlay xubnaha qoyskiisa ee soo booqday codbaahiye iyadoo uu u dhexeeyey xayndaab muraayada. Qunsulka Indiya ayaa sidoo kale loo ogolaaday inuu hore u soo raaco qoyska. Ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey agagaarka dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo laga shaqaysiiyey qalabka telefoonada mashquuliya si aanan agagaarka goobtaasi loogu wada hadal. Kulankan ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee Jadhav uu la yeesho qoyskiisa tan iyo markii la qabtay bishii Maaj ee sanadkii 2016, isagoo markaasi Pakistan ku soo gelayay magac been abuura iyo dokumenti aan sax ahayn.
Saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in qarax dhacay maanta oo isniin ah lagu dilay laba sarkaal oo ka mid ah sirdoonka dalkaasi iyo afar qof oo rayid ah, iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa ka dhacay meel u dhow bar kontrool ku taala waddo aad u mashquul badan oo caasimadda Kaabul ku taala. Qaraxa qofka isqarxiyey ayaa u muuqday inuu bartilmaameedsaday saraakiisha ammaanka ee Afghanistan, balse waxa uu ku dhacay gaari ay dad rayida leeyihiin sida uu sheegay Najiib Danish oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha. Kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi iyadoo wararkuna ay iyadoo warkana ku soo gudbiyay wakaaladda wararka ee amaaq ayaga taageerta qaraxan isniintan maanta dhacay ayaa ku soo beegmaya toddobaad kadib markii ay ISIS sheegtay mas'uuliyadda qarax lala eegtay xarunta agaasinka qaran ee tababarada amaanka oo ku taala magaalada Kabul
madaxweynaha dalka Peru ayaa cafis dhinaca caafimaadka u fidiyay maxbuus Alberto Fujimori oo ahaa kali taliskii hore ee dalkaasi oo sababo la xiriira ku xadgudubka xuquuqda dadka iyo musuqmaasuq xabsi 25 sano ugu xukuman war qoraaloho ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Pedro Pablo ayaa lagu sheegay in cafiskaasi oo xaalad caafimaad darteed ku yimid loo cuskaday natiijo ka soo baxday baaris caafimaad oo sheegaysa in Fujimori uu la daalaa dhacayo xanuun aanan wax dawo lahayn waxaanu ninkani muddo ka badan sanad xusul duub ugu jiray inuu cafiskan helo dadka dhaleeceeya siyaasadda madaxweynaha Peru ayaa sheegaya in siidaynta Fujimori ay qayb ka tahay heshiis dhinaca siyaasadda ah oo qaar ka tirsan xildhibaanada mucaaradku ay ku ogolaadeen inaanay taageerin mowshin xilka looga qaadi lahaa madaxweyne Pablo toddobaadkii lasoo dhaafay xubnaha baarlamaanka Peru ku jira ee mucaaradka ah ayaa ku dhaqaaqay isku day ay ku doonayaan in ay xilka kaga tuuraan madaxweynaha dalkaasi sababo ku qotoma xiriir la sheegay in uu la leeyahay shirkad dhinaca dhismaha ah oo Brazil laga leeyahay taasoo wajahaysa fadeexo dhinaca musuqmaasuqa Fujimori waxa uu xilka madaxweynaha dalkaasi Peru hayay intii u dhaxeysay 1999 iyo 2000 welina waa qof ay shacabka dalkaasi ku kala qaybsan yihiin
halkaad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA dalka Mareykanka sabtidi ayaa xaakim reer federaal ah waxa uu hor istaagay qaybo ka mid ah sharciga xayiraada socdaalka ee madaxweyne Trump ee xadidayay soo galitaanka dalkan ee qaxootiga ka soo jeeda dhowr wadan oo Islaam u badan Soomaaliyeen ay ku jirto qareen waa qareenka xukunkan riday ayaa taageeray kooxo ku doodayay in sharciga madaxweynaha uu hor istaagayo dadka shisheeyaha ah inay la midoobaan qoysaskooda horey u sii joogay gudaha dalka Mareykanka haddaba wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa arintan iyo halka ay marayso xaaladda 29 qof oo Soomaali ah oo Mareykanku u tarxiilay Soomaaliya oo ay dayuuradii waday ay ka soo noqotay dalka Senegal waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
aad baad maanta Maxamed go'aankan maxkamadda siyaaro ka soo baxay sabtidi wuxuu xusaynayaa oo si toos u saameynayaa arrimaha qaxootiga ayuu ahaa focuska dacwadaasaydo taasoo macnaheedu yahay Trump amaradii awaamiirtii soo saarayay laba qaybood bay ahaayeen qayb waa qaybta qaxootiyada qaabilsan dadka qaxootinimada loo soo qaadayo dadna waa dadka halkan ku imanayay siisooyinka oo ah ama dad ay halkan qaraabi dad u joogaan ama inay visit ku yimaadaan ahayd ayay kala saameynaysa marka dacwada maxkamadda ka soo baxday waxay saameynaysa qaxootiga ay leeyihiin joojintii hakadkii uu geliyay madaxweynuhu sharciga ma waafaqsana inta ay ka saameynayso dadka ay dad family u joogaan wadanka marka qaxootiga dadka ay dad kaga soo horreeya halkan jiraan oo family connection wadanka la leh waxay amraysaa maxkamad in dadka iyaga ay banka ama xayiraadii laga qaado
marka waxay ka hadlayaan waa dadka tusaale ahaan dadka isqaba caruurta iyo waalidiintooda dadka ehelada ee aadka isugu dhow
qaybtan waa dadka qaxootiyada wadanka ku iman lahaa marka dadka qaxootiyada ah waxaa jiro dad badan oo qaxootiyada hadda ka horba sugayaal ahaa oo ay processkooda dhamaadeen dadka qaxootiyada waxaa ka mid ah qaybo ay xaasaskooda halkan joogaan dad ay awlaadooda halkan joogaan dad waalidiintooda halkan joogaan dad ehel u dhow oo adeer iyo abti dadka ay u joogeen wadanka processka qaxootigana ku jiray dadkaas ayaa laga reebayaa xayiraadan guud ee madaxweynaha uu saaray marka maxkamaddu waxay leedahay inta dacwada si rasmi ah looga dhageysan doono nuxurkeeda laakiin xilligan xaadirka waxaan sii ogolaanaynaa dadka ay ehel u joogaan wadanka inaan xayiraadaas aysan saameynin sideeda u socoto oo aanan xayiraada aysan saameynin gebigeedada
marka sharciyan markuu xaakimka sidan ku dhawaaq marka la eego sharciyada dalka Mareykanka iyo qaabka uu shaqeeyo maxkamadaha waxa uu ka dhigan yahay in qayb ka mid ah sharciyada madaxweynaha ee dadka uu ku hor istaagay la qaaday oo u buray
aadiyad waa saxan tahay maxamed waxa weeye markii uu madaxweynaha soo saaray marka ay maxkamad jibiso ama ay qayb ka mid ah ay blog gareyso ama ay gabi ahaanba ay ku tilmaanto inuu sharciga uu samaafaqsanayn waxaa laga soo qaadayaa sidii qaybta iyada ay maxkamadda go'aanka gaarsiiyay oo dhicin oo kale marka waxay noqonaysaa dadkii ay processkaasi kale ku jireen isla markaaba wasaaradda arrimaha dibadda iyo cadaaladda iyo qaybta socdaalkooda waa inay amarka maxkamadda ay fuliyaan oo dadkii barnaamijkooda ay u socdeen ay sii daayaan weyaan
dhinaca kale haddaan su-aal kaa weydiiyo cabdi naasir waxay ku maqaalaan inaad ka mid ahayd qarinadii ku lugta lahaa dacwad ku saabsan dhalinyaro soomaaliyeed oo 2009 oo Mareykanku diyaarad halkan kaga qaaday oo uu doonayay inuu Soomaaliya ku celiyo Senegal la geeyay kadibna lagu soo celiyay Mareykanka oo arintoodu ay noqotay arin warbaahinta Mareykanka iyo caalamkaba qabsatay oo dhibaatooyin loo geystay la sheegay arinta wiilasha xagee maraysaa
aad iyo aad waxa weeye arintaasi waxay runtii dhacday aad u fulsan qaybta socdaalka ee Mareykanka ay si aad u fulsan u maareeyeen taasoo macnaheedu yahay dadkii haddii ay go'aan yimid in dadkii la celiyo sababo kala duwan dartood ay noqotay in waddankooda dib loogu celiyo waxay dadkaas ay tamudan yihiin in si humanitarian ama si mataqaanaye waafaqsan shuruucda caalamka oo aanan lagu xadgudbaynin in lagu celiyay ahayd balse waxaa loo maareeyay si aad u qaabdaran dadkaasay kala dhibaateeyey muddo badan ay diyaaradda saarayeen dhowr 3 saacadood ka badan ay diyaar dhexday ku jireen markay dadku daydaaleen caajiseen ay damceen ay dhaqdhaqaaqaan ay sagaal dhibaatooyin la gaadsiiyey la jirgilay qaar ka mid ah sida ay warbixinadu sheegayaan marka dadkii sababo awgood waxay noqotay inay diyaaraddii soo noqoto oo ay hadda Florida state-ka la yiraahdo ay joogaan dacwado kala duwan oo badan baa mataqaanaa meesha ka xareysan faahfaahinta runtii maadaama aan ka mid ahay ma sii geli karo meesha wax marayaan laakiin maxkamadda waxay ogolaatay inay si kumeel gaara hakad loo geliyo dadka iyaga inaan laga bixin karin state-ka hadda ay joogaan xabsiga ay joogaan oo ay xaq u leeyihiin dadkii ay wax gaareen inay caafimaadkoodii iyo treatment loo sameeyo daaweyn inta ay wax gaareen inta kalena xaka loo sameeyo si loo eego inay maxkamaddu dib u fiirin karto xuquuqahooda iyo arrimahan kale ee soo gudbi sababto waxaan ognahay dadka markii lasoo celiyey waxay noqotay arrin nationally aad loola socda internationally baa la socday noqotay warbaahino badan baa baxay media badan baa warbixinta ka warbixiyey marka dadka qaarkood waxaa u suuragal haddii dib loogu celiyo Soomaaliya inay dhibaato badan kala kulmi karaan maadaama ay warbixintooda lala socdo dad badan oo laga yaabo inay dhibaateyn karaan ama argagixiso ha noqdaan ama dad kale oo ma aragtay extremist ha noqdaan oo dadka iyaga og oo la socda in la soo celinayo inay saameynba ku yeelan ama ay dhibaateeyaan baa suuragal ah sidaa daraaddeed baa maxkamadda codsiga hor yaalla u yahay dadkan iyaga ah waxay xaq u leeyihiin in dib loo dhageysto in light of xataa arrimahan cusuba hadda lafteeda soo kordhay ee mediaha ee dhibaatooyinka iyaga laftooda gaari ah in si rasmi loo eero maxkamadda marka waxay ogolaatay ilaa January 2nd inay maxkamaddu isugu soo noqdo oo dib loo fiiriyo bal dadkaas ay ka shaqsi ahaan sida dacwadooda si gaargaara loogu eegi karo hadii la yidhaahdo
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed colaad xasan
haddaba sanadkan ay dhowrka maalmood uun ka harsan tahay ee 2017 muxuu uga dhigan yahay dadka ajnabiga ah ee soo galootiga ah saadaashuna maxay noqonaysaa sanadka soo socda ee 2018 wariyaheena zahre ciidla nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo ku sugan gobolka Minnesota
run ahaantii sanadkii 2017 waxa aan ku tilmaami karaa inuu ahaa sanad isbeddel weyn uu ku dhacay xagga sharciyada la xiriira dadka soo galeytiga ah waxaan oran karaa wuxuu ahaa sanad aad iyo aad u adag arrinta ugu weyn ama isbeddelka ugu weyna wuxuu ahaa runtii doorashadii la doortay madaxweyne Donald Trump oo run ahaantii wax badan ka bedeshay hanaankii dadka soo galeytiga ahaa inkastoo ay u badan yihiin wadamo gaar ah dadka si gaara loo beegsaday laakiin waxaad ogtahay in madaxweyne Trump waxyaabuhu ololaha ku galay ay ka mid ahayd inuu derbi weyn uu dhiso oo koonfurta dalka Mareykanka gaar ahaan xuduudka uu la wadaago ee dalka Mexico sidoo kale uu tilmaamay in uu mamnuucayo dadka muslimka ah inay dalka soo galaan. Markii dabcan uu madaxweynihii doorashadii ku guuleysteen arrimahaasi wax ka agdhow inuu markiiba ku dhaqaaqay oo ay ugu runtii weyneyd arrintii xayiraadii uu saaray dalal ay Soomaaliya ku jirto muslimna u badan. Dabcan xayiraadan uu keenay waxay runtii aad iyo aad caqabad ugu noqotay dad fara badan oo eheladooda keeni lahaa.
Cabdiwaxid, dadka eheladooda u dacwoonayay ee carabka ku dhufatay, maxay tahay caqabada halkaa ku jirta?
Saddex xayiraadood bay ahaayeen. Marka tan u dambeysay dabcan ayaa ah mid hadda dhaqan geliyay. Taas dabcan wax ay kala saarayso ma jirto xagga qaraabada run ahaantii, oo xataa dadkii qaraabada dowlahaa waa ay saameynaysaa oo waa laga joojinayaa inay qaraabadoodii keenaan. Waxaan ka wadaa gaar ahaan dadka dalalka sida gaarka loo beegsaday oo Soomaaliya ku jirto. Inkastoo qaxootiga xayiraadu ay leedahay lama mamnuucayo, laakiin waxa ay soo jeedinaysaa baaritaano ad adag oo aad iyo aad u qoto dheer oo aan waxba ka duwanayn run ahaantii xayiraad. Sida awgeed, hadda waxaan anigu lawyer ahaan kaysaskii aanu haynay qaxootiga ahaa ama dadkii fiisooyinka ahaa shalay u dambeysay waxaan arkayo gacantayda kusoo dhacday qof sidii macnaha hawshii interviewgii markay safaaraddii u dhammaatay gacanta laga saaray warqad ay safaaraddu leedahay fiisa kuma sii karo, waayo waxaa ku diiday go-aanka madaxweyne Trump ka soo baxay ayaa diiday warqaddaasi, gacantayda ayay soo gashay, waan hayaa. Waxaa jira dad badan oo qaxooti ah oo run ahaantii aan kiisaskooda hayno oo ay howlahoodu aad u dhowaayeen markii hore, haddana hakad weyn la geliyey. Markii aan weydiino hay-adaha dowladda iyo kuwa dadka qaybaha immigration-ka, waxay u noo sheegayaan in baaritaan uu socdo. Markii jawaab ay noo helaan ay soo celin doonaan. Marka waxaa intaa dheer run ahaantii oo iyagana aan aad iyo aad ugu doodnaa dadka la tarxiilayo ee dalka laga saarayo, madaxweyne Trump kuma koobsanin keliya soo galistii inuu dhimo ama xayiraad saaro. Waxa kale oo aad iyo aad u dardargeliyey tarxiilkii iyo dhoofintii dadka laga dhoofinayay dalka Mareykanka.
Waan garta sanadka soo socda 2018 maxaa la filan karaa mar haddii la ogaaday sanadkan inuu ahaa sanad aad ugu adag dadka soo galootiga ah ee dunida ka imanaya, gaar ahaan todobadaasi wadan ee Mareykanka soo geliya?
Waxaan odorosayaa anigoo qiyaastaydu tahay in uu kasii adkaanayo sanadkii hore, sababtoo ah waxaad moodaa madaxweyne Trump hadda in uu aad iyo aad ugu dhiiladay go-aankii kumeelgaarka ahaa ama guushii kumeelgaarka ahaa ee uu kasoo hooyay maxkamadda sare, iyadoo run ahaantii aad moodayna maxkamaddu run ahaantii tilmaantay in madaxweynuhu awood u leeyahay inuu xayiraadan soo rogo. Laakiin go-aankama dambeysa aanay weli soo saarin oo ay go-aankeeda dib u dhigatay. Saddex arrimood midun baa dhici kara. Kow, in maxkamadda sare ay go-aankeeda soo saarto sanadkan gudihiisa, waana sida dabcan dhacaysa oo sanadkan lixda bilood oo horeysa gudahooda ayaa la filayaa in uu soo baxo oo ay marka xayiraadiisa ku tilmaanto sharci darro, sidaasna mar dambe aan cid xayiraad loo saarin. Taas waa mid. Waxaa kaloo dhici karta qolyaha Kongreeska ama Dimuqraatiga iyo Republikaanku intay isku yimaadaan ay sharciyo cusub oo immigrationka dib u habeyn loogu sameynayo ay soo saaraan, taasina oo immigration reform cusub uu soo baxo. Waa waxyaabaha dhici kara legislative ahaan ama xagga sharci dejinta laga fili karo weeye. Waxaa kaloo ugu dambeyntii haddii ay labadaas dhici waayaan, aan filayaa in madaxweyne Trump uu markaa usoo gacan banaanaado inuu sii dhaqangeliyo siyaasado ad adag oo aad iyo aad maaragtay dhibaato ugu ah dadka soo galeytiga. Isku soo duub marka waa arrin runtii walaac weyn baa qolyahayaga u dooda dadka soo galeytiga ama looyarada u ah, walaac weyn baa naga haysta. Waxaan markaa rajaynaynaa in run ahaantii laga hortegi doono tallaabooyinkaas si ay noqoto ama maxkamadaha noqoto ama kongareska ha noqoto.
Qareen Cabdiwaxid Sheekh Cismaan Qalin Le oo ku sugan gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ugu waramayay Zahra Ciidla Nuur ayuu kaasi ahaa. Halka aad kala socotaana waa VOA.
Wadamada Ruushka iyo Shiinaha ayaa mid kastaaba waxa uu muujiyey maanta oo Isniin inuu doonayo in xal nabadeed lagu soo dabaalo xiisadaha ku xeeran barnaamijka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta afka dowladdiisa ku hadasha in aanay jirin cid doonaysa dagaal ka qarxa gacanka Kuuriya, isla markaana uu rajaynayay in Maraykanka aysan qorshaha ugu jirin tallaabo militari oo uu ku wajahayo xaaladda gobolka. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo lagu magacaabo Hong Changying ayaa isagoo la hadlaya warbaahinta maanta oo Isniin yiri wadamada oo dhan waa inay dulqaad iyo isxakameyn muujiyaan. Waxa uu sheegay in looga baahan yahay inay qaataan tallaabooyin iyo fikirro wax dhisaya oo ku aadan xal u helista xiisadda gobolka. Shiinaha waxaa kale oo uu sheegay in cunaqabateynta cusub ee qaramada midoobay ee ku soo rogtay Kuuriyada Waqooyi Jimcihii aysan saameyn arrimaha bini'aadamnimada iyo wada shaqaynta dhaqaale ee caadiga ah. Hadalka labada wadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu Jimcihii ansixiyay qaraar xadaynaya cadadka baansiinka iyo naaftada ee Kuuriyada Waqooyi dibadda u iibgeyn karto, isla markaana la giijiyo shaafalateynta iyo kormeerka lagu hayo maraakiibta looga shakiyey inay waxyaabo sharci darraa gelinayaan dalkaasi ama ka dhoofinayaan. Qaraarkan ayaa sidoo kale faraya dhammaan wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay in muddo laba sannadood gudahooda ay wadamadooda kaga saaraan dhammaan dadka u dhashay Kuuriyada Waqooyi ee dalalkooda ka shaqeeya. Tallaabadan ayaa looga gol leeyahay in lagu jaro il uu dhaqaale ka soo geli karo xukuumadda Kim Jong. Maraykanka ayaa qiyaasaya in dadka badan 80,000 oo qof oo u dhashay Waqooyiga Kuuriya ay ka shaqeeyaan dalka Shiinaha, ugu yaraan 30,000 oo kalena ay ka xoogsadaan Ruushka. Kuuriyada Waqooyi ayaa diiday cunaqabateynta cusub ee lagu soo rogay iyadoo ugu yeertay dagaal lagu soo qaaday iyo tallaabo dalkaasi lagu gelinayo xayiraad dhaqaale oo buuxda. Waxaana ay yidhaahdeen haddii Maraykanku uu doonayo inuu si nabad ah ku noolaado waa inuu ka haraa siyaasadda cadowtooyo, isla markaana uu bartaa inuu si nabad ah kula noolaado waddan haysta hubka nukleerka. Sidaasina waxaa lagu yidhi war ay sii deysay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi. Waxaa sidoo kale ay Kuuriyada Waqooyi ku hanjabtay in dhammaan wadamada taageeray qaraarka ay ka shalayn doonaan. Cunaqabateyno ay qaramada midoobay hore ugu soo rogtay Kuuriyada Waqooyi ayaa ku guuldareystay inay ka cabsi geliyaan sii wadista iyo tijaabinta barnaamijka nukleerka. Maraykanka ayaa hore u diiday dalab uga yimid Kuuriyada Waqooyi oo ahaa inay joojinayso barnaamijkeeda hubka nukleerka haddii uu Maraykanku joojiyo dhoolatuska militari ee uu ku sameeyo gacanka Kuuriyada iyo hareerihiisa.
Mahadsanid Jaamac Buule Jaamac uu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii ka hadlaysay wadamada Ruushka iyo Shiinaha oo mid kastaaba muujiyey maanta oo Isniin inu doonayo in xal nabadeed lagu xaliyo xaaladda Kuuriyada Waqooyi.
Halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Qaar ka mid ah dadkii ehelkoodu ay ku dhinteen qaraxii bishii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ayaa maanta helay deeq ka kooban 13 gaadiidka mootada ah ee loo yaqaano bajaajta. Dadkaasi danyarta ah ayaa si weyn u soo dhaweeyey kaalmada ay u fidiyeen Soomaalida qurbaha ku dhaqan. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadkii ehelkooda ku waayay qaraxaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
13 qoys oo kamid ah kuwa danyarta ah qaraxii Soobe 14 Oktoobar la ku waayay dadkii maarayn jiray nolosha guryahooda ayaa maanta la gudoonsiiyay 13 mooto oo kuwa 3 lugta loo yaqaan bajaajta. Muslime Cabdulla Xuse waa hooyo hadda la dhalan dhacaysa maarinta 10 caruur agoon ah, waxaana qaraxii Soobe ku weysay saygeeda wiilka ugu weynaa ilmaheeda. Maanta waxay heshay mooto 3 lugta loo yaqaan bajaajta taasoo ay bixiyeen guddiga gurmadka musiibada Soobe iyo hay'ad maxalli ah lagu magacaabo Kafaalo.
Xayiga dhintay wiilkaygii aabihiis, wiilkaygii aabihiis ayaa dhintay. Waxaan haystaa 10 ciyaal ah oo gabar oo wiilkayga dhalay. 10 ciyaalka haystaa gabadha wiilkayga dhalay, sagaalka kalena aanan dhalay. Asaa ku 10 haylbi.
Allah una harise odaga iyo wiilkaagu meel bay wada joogeen.
Xoogodna wax maana cabitaan gadi jiran. Ameesha soo beegsha khasiira.
Marka isgoysa soo bay tagnay?
Haa, isgoysa tagnay. Dadka cabitaanka gado caanka la yaqaano ah. Raan Xasan Cali Yaleef
qurutana kuugu yara baa dadka ku
waamu daahira iyo
maanta maxaabashan
bajaaj oo muslimiinta ay ugu tabarucaan jaaliida Soomaaliyeed.
Bajaaj filmarka yaa kuugu shaqaynay hadda?
Walaalka ayaa igu shaqaynaa, wiil yaroo aniga dhalo 18 jira aan ii bar ir isku iga bar asaa igu shaqaynaa.
Haye nolosho ha rajaynaysaa inaad bajaaj ka soo saarto?
Haddu alle idmo ilaahay uu garab sii
olada kuugu yar meeqa jir waay?
Sanadii 6 jirta.
6 jirta
sanadii 6 jirta
waa gabadha yaradaa?
Ha dusha
جميلة آدم حسين وحر وشك تفيه وي إن غار خيص وابي كوا ين قبر ما رينجر تنورش خيرك ما أنت لي هلا المتبشاج
قبر دي خيرك هيسي هدي مطي الله هنا حريستا قدقة وحينا قرشين أبيض وجرنا استاليا لا يجرو كليها لغدا خو تركيا لغدا قرستال ديكفير markasiida aawada in duq lagu qaado wax lagu qabto reerka ayaan loo sii intii soo dhiibtay Allah ku qeyro inta ma wacdin Allah ku qeyro waxaan noo wadaaya darawal aan heli karno baan noo wadaa hadaan iga darawal wiilkaana soo wato deriska ah laakiin waa wixii go'aan cid ka gaarto aka intii soo dhiibtay jaalida ay
sidii ma saqof ku tirsan ma shaaso
tan iko qofad ko iyo toban qofad aan waabeed oo kaliya la ugu jiro كوي طبعاً كاسف أيضا إلهي كسكو وشقينيس
سعيد أشكر هذا وهو أي أبو وهو مارينا يا نرشا عروف الجاه هو يدود وحي كجير يتقارخ يصاب نولي جير لما أرك سيدا وشيك فيه وإيه ما أنت وحو هلا موطا بجاج
وحا مصيبة ديغا هالي شاي ما مدي قريغا بلو أجير بحو يدا واحي ومرة دي قريغو هو يلا عانواد دفا دي بحب دانعون agaalaha iyo aruuriska ayuu markii hore ku jiraan waa geeri labaad oo duuduma ama asaalka ay iga dhimatay
tan saaxiibada ka tag
dadka la waana wali way kamid tahay oo ana wali arag qadiyada
arun haa ka tag maan ka bacay jahashay
targadin ka
haad filaa bacay jahashay
walaa yaa tuwala lehen soo muslimiinta oo Soomaalida in badan oo umahad cilinahaya waxaan leeyahay kulli qofka muslimka ah weey wax u saaydinaya waa liiban
gudiga gurmadka qaran ee musiibadii Soomaa ayaa ii sheegay ka fikirayaan qorshaha mustaqbal fog oo lagu caawinayo ilmaha agoonta ah 13 kan moota bajaj ee maanta lagu doosiyay qoysaska tan yarta waxay ka timid daaqlaagooda soo soo ururiyeen jaaliyada Soomaalida ku nool dalka Sweden Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
waa hagaagad buu mahadsan yahay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi magaalada Muqdisho inoo ka soo diray haatan dhinaci heesaha aanu jaleecno waxaad ku soo maqan codadkii ikraan Caraale iyo Cabdi Holan iyo heestii Love
mar kale habeen wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayada fiidnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda fiidnimo waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban adigoo sidoo kalena maqli doona xubintii qurba joogta iyo qodobo kale marka hore soo dhawaada warka caalamka oo kooban Ruushka iyo Shiinaha ayaa mid kasta soo bandhigay Isniintan rabitaan ah in xal nabadeed loo helo xallinta khilaafka ku hareeraysan dhaqdhaqaaqa hubka nukliyarka iyo gantaalaha balistiga ee Kuuriyada Waqooyi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dowladda inaysan jirin cid rabta inay aragto dagaalka ka dhaca gacanka Kuuriya oo uuna rajaynayo in Mareykanka uusan qorsheynayn inuu hab militari ku xalliyo xaaladda.
Pakistan ayaa u ogolaatay xaaska iyo hooyada ninja juusnimo loo haysto oo lagu magacaabo Kulbushan Jadhav inay la kulmaan Isniinta maanta iyagoo sheegay in sababta ay u ogolaadeen in ay tahay arrin salka ku haysa bini'aadamnimo. Kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda wax yar kadib markii qoyska Jadhav ay kasoo degeen garoonka diyuuradaha Islaamabad. Saraakiisha ayaa sheegay in Jadhav uu kala hadlay xubnaha qoyskiisa ee soo booqday codbaahiye iyadoo uu u dhexeeyay derbi muraayad ka samaysan. Qonsulka India ayaa sidoo kale loo ogolaaday inuu hore u soo raaco qoyskaasi.
Saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in qarax dhacay maanta oo Isniin lagu dilay laba sarkaal oo ka mid ah sirdoonka dalkaasi iyo afar qof oo rayid ah iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa ka dhacay meel ku dhow bar control oo ku taala wada aad u mashquul badan oo ku taala caasimadda Kabul. Qofka isqarxiyay ayaa u muuqday inuu bartilmaameedsanayay saraakiisha ammaanka ee Afghanistan balse waxa uu ku dhacay gaari ay dad rayid leeyihiin sida uu sheegay Najib Danish oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha.
Madaxweynaha dalka Peru ayaa cafis dhinaca caafimaadka u fidiyay maxbuus Alberto Fujimori oo ahaa kalitaliskii hore ee dalkaasi oo sababo la xiriira ku xadgudubka xuquuqda dadka iyo musuqmaasuq xabsi 25 sano ugu xukuman. War qoraalaha kasoo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Pedro Pablo ayaa lagu sheegay in cafiskaasi uu xaalad caafimaad darteed ku yimid loo cuskaday. Natiijo kasoo baxday baaris caafimaad oo sheegaysa in Fujimori uu la daala dhacayo xanuun aan wax dawaa lahayn waxaanu ninka muddo ka badan sanad xusulduub ugu jiray inuu cafiskaasi helo. Dadka hadhaleeceeya siyaasadda madaxweynaha Peru ayaa sheegaya in siidaynta Fujimori ay qayb ka tahay heshiis dhinaca siyaasadda ah oo qaar ka tirsan xildhibaanada mucaaradku ay ku ogolaadeen inaanay taageerin muushin xilka looga qaadi lahaa madaxweyne Pablo todobaadkii la soo dhaafay.
Kale fiid wanaagsan meel kastood naga maqleysaan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa sheegay inay qorsheynayaan in kooxda kubadda cagta Soomaaliya ay ciyaaraha caalamiga ah ee ay ku ciyaari jirtay dibadda lagu qaban doono gudaha wadanka. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carab ayaa VOA u sheegay in qorshahan oo waansixiyay xiriirka kubadda cagta Afrika lagu bilaabi doono ciyaaro saaxiibtinimo ah oo xulka Soomaaliya ula yeesho kooxaha kale ee Afrika. Harun Macruuf ayuu waramay.
Maxsantahay marka horeysa waxa weye jumladda siday dadku u dhigayaan maana anagu waxaan rabnaa insha allahu tacaala oo aan sheegay in sanadka 2018 aan martin gelin doono cayaaro kamid ah cayaaraha caalamiga kuwii aan ku ciyaari jirnay banaanka inaan anaguna aan ku ciyaarno dalkeena oo isugu jira cayaaro saaxiibtinimo iyo kuwa kale ee rasmiga ah cayaaro kuwa kamid ah. Laakiin dadku siday u dhigeen maaha cayaaro tiro badan oo dowlado badan ay imaanayaan oona martigelinayna maahan ee waa cayaarihii xaqan u lahayn ee dadku internationalka loo yaqaano home and away-ga. Inaan home keenio kale aan dalkeena 2018 ku bilaabi doono annagoo ka bilaabayna cayaaro saaxiibtinimo, taas ayay ujeedadu tahay. Qaabka u qabanaynana waxay tahay sidaa la socoto sanadkii horaantiisii 2017 bishii Abriil 17kii waxa dalkii mid gudoomiyey qaarada Afrika shirar kala duwan la qaatay ee mas'uuliyiinta sare ee dawladda iyo wasaaradda xiriirka socon ku badda cagta aan u jeedinay codsi ku saabsan inaan ciyaarahaynay nala soo celi inaan marti gelino marka ayadoo taas daba taaginta ayuu gudoomiyuhu wuxuu ogolaaday in sanadka 2017ka marka la gaaro inaan ciyaarahaynay aan marti gelin karnaana waxa bilaabayna ee marti gelin ku saabsan dhinaca ciyaaraha saaxiibtinimo sababtan u qabaynaana waa anaga ogolaasho ka haysana qaarada Afrika iyo waxyaabaha nolosha baahnaa oo ku dhawdhaw inaan dhameystirno ilaa yaraan
maxaa kamid ah waxyaabaha la idinka baahnaa ee ahayd inaan dhameystirtaan
waxyaabaha inaan dhameystirno ee nolosha baahnaa waxaa kamid ah in dalkeen uu leeyahay hotel la standard koodu oo uu waafaqsan yahay xeerarka ciyaaraha marka laga hadlayo marka wadan uu iimaanayo ama koox iimaanayso waa in hotel wanaagsan aad leedahay waa in diyaaradaha internationalka dalkaagu iimaan karaan waa in security-ga xaggiisa ay dawladdu ballan qaadi karto waxaa kaloo ka mid ah in standard-ka ama qaabka loogu talagalay gaadhay waxyaabaha muhiimka ah stadium-ka in ay dhameystiran yihiin waxyaabahaas ayaa ka mid ah in uu dalku u dhameystiran yahay
waa garta marka ciyaaraha aad ku bilaabaysaan xilligan wax ma nooga sheegi kartaa
waxaan rabnaa inaan ku bilaabno ciyaar saaxiibtinimo haddii ilaa yaraan
marka kuwa idin
xamiri doonta soomaaliya iyo waddan kale wadamo badan ayaa noo ballansan laakiin waxaan shaacin doonaa marka kan ugu horreeya ee hadda aan isla gaarno way badan yihiin wadamada caalamka inaan keenno ilaa 5 bay gaarayaan oo noo ogolaada inaan ciyaar saaxiibtinimo nala ciyaaraan laakiin kan ugu horreeya markii aan go'aanka u dambeeyay qoraalka isla qaadano ayaan shaacin doonaa dhig doonaa waxaan ku bilaabi doonaa waddan hebel laakiin waddanka aan jecelnahay inaan ku bilaabno waa dalka Jabuuti haddii ilaa yaraan
waa garta waqti aad qorsheysan ma jirtaa sidoo kale wadamada kale wax ma iga sheegi kartaa Jabuuti kasugu
wadamada kale aan jecelnahay inaan marti gelino waa wadamada Afrika oo ay ka mid tahay sida ay Kenya kale ay ka mid tahay Uganda ay ka mid tahay Burundi ay ka mid tahay kuwaas ayaa ka mid ah iyo sidoo kale waxaan haddana rajeynaynaa inaan kuwa carabtana aan ay wanaagsan qaad la bilowno laakiin hadda waxaan rabnaa in ugu horreyntii inaan ku bilowno dalka Jabuuti haddii ilaa yaraado hay'ad ugu horreysa saaxiibtinimo ee dalkeena lagu ciyaaro maadaama wadankeena in wadan dibadda kiimina ku ciyaaray ugu dambeysay muddo ku dhow 30 sano
waqtiga miyaad qabateen weli
waqti qabashadiisa iyo goobta waxaa xaq u leh inay ka shiraan guddiga fulinta ee heer socon kubadda cagta markaan fariisano ilaa ciyaaruhu xilliyaha jira wadanka ka ciyaara ka socda ciyaaruhu leeyahay ciyaaraha wadan kasta uu leeyahay gudihiisa ayaa horyaal ka socda wadan walba waxaa kaloo jira ciyaaraha caalamiga oo socda Afrika oo wadan walba ka qayb galay markaan kalandarka fiirino Afrika iyo midka wadanka kale uu leeyahay keenna isku fiirino waqtiga ay kaga haboon tahay kalandarka taariikhda ayaan rabnaa inaan guddi fulin ahaan ee xiriir kubadda cagta ka shirno la tashin aan la sameyno dhinaca dowladda kadibna markaas aan ku dhawaaqna rajeynayna insha Allah
waa garta gudaha wadanka markaan eegno tasiiraadka ciyaareed haysataan garoomada iyo waxyaabaha kale hadda hal garoon baa diyaaradeena Soomaa oo garoonka Koon Stadium
laba garoon aan hadda leenahay oo aan ku ciyaari karno garoonka oo Banaadir Stadium iyo garoonka jaamacadaha oo asaguna hadda dhawaan aan hirgelinay labadaas garoon ayaa si rasmi ah aan ugu ciyaari karnaa waafaqsanna standardka caalamiga ah ee la ogol yahay
waa garta arrinta go'aanka waxaad u qaadateen miyaa amniga ayaa wax iska bedelay mise waxaad fulinaysaan inaad doonaysaan inaad Soomaaliya u soo celisaan fursadii ay u haysatay inay ciyaaraha la ciyaareyso wadamada kale gudaha ku ciyaarto mise labadaba
horta marka horeysa anaga mas-uuliyadana saaran waa midda kubadda cagta waan anagu mas-uul ka nahay xilligan kubadda cagta mas-uuliyadda naga saaran waxay ka tahay qabanqaabinta ciyaaraha gudaha marka laga baxo sidoo kale ciyaarihii dibadda ee dalku lahaa marna gudihiisa lagu ciyaari jiray marna dibaddiisa lagu ciyaari jiray sida hadda shan sheegaba ku dhow 30 sano wadankeena wadan kale intii yimid kulama ciyaarin dalka gudihiisa waajibaadkana saaran waxaa ka mid ah inaan soo celinno in ciyaarihiina gurigeena aan ku ciyaari jirnay ay qarankeena ay ku ciyaaraan qarmadeena kala duwan ee daayarta iyo kuwa waaweyn intaba marka waa qayb ka mid ah waajibaadka nasaaran ee kubadda cagta ka mid ah waajibaadkaas ayaana rabnaa inaan soo celinno oo fulinno mas-uuliyaddaas nasaaran oo qayb weyn ka ah waxyaabaha naloo doostay ay ka mid tahay inaan barnaamijka hirgelinno waxaa kaloo ayaduna muhiim ah in wadan kasta markuu ciyaarayo ciyaareysa qaran fursada ugu weyn haysta waxay tahay markuu gurigiisa ku ciyaaraya wuxuu helayaa taageerayaal wuxuu ku deelayaa gurigiisa wuxuu xambaarsan yahay calankii wuxuu ogyahay haddana in oo si xamaasadaysan oo wadannimo ku jirto dadkiisina ay dhinacyada ka taageerayaan dalkiisina uu joogo ciidiisina ku dheelayo inay guulo badan ku suuxin karo ayaa macnaha ay sida saxda ay tahay marka guulo darada badan aan kubadda cagta naga qabsata ayaa waxay ka mid tahay ku ciyaari la-aanta gurigeena marka haddii taas aan soo celinana waxaan aaminsannahay in guulo badan aan keeni doono haddii ilaa yaraada
su-aasha igu dambeysa inkastoo ciyaaro caalamiga idinaad marti gelinayn hadda ka hor
وحا لكن دين عكالة جيرتس وما إن عياري هانو أجانب أي كعياران ودنك إن تابي لاجين عياري هانو ذاس
إن عياري أجانب فعيدة وعياران وكلابيدة وعياران أمن خوها إن تلده هاد إن ودنك كعياري ساد مركو دمبيشن إلا لبيلة وكان عيارتوي ودمك لدون أفريكان كيين دعياهين مرو المركة دمبيشن ويسو كردايان إن ينتيما دان دلكين كعياران taas wax ku dhayaan ee markii tiradu haddana ku dhimeysa 2000 ahayd haddana waxa laga yabaa sanadkan inay ka soo dhaqan way dhici karta waa fursad ay fureen ee hariirada mas'uuliyiinta kooxaha kubadda cagta ay ku sii adinayaan tayada kubadda cagta ayadoo sababta ay tahay hadii ciyaartoy wadan kala keenid oo ka ciyaar dalkii in ciyaartoy dalkeena joogta ay qab ciyaareedka wadamada kale ee Afrika ee tirada timin inay la jaan qaadi karaan inay arkaan marka way ku maasiin mas'uuliyiinta kooxaha kubadda cagta barnaamijka shirkadeed
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha xirirka kubada cagta Cabdiqani Saciid Carab oo xadka taleefanka ugu ramayay Harun Macruuf oo Washington jooga halka kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo Muqdisho ku soo diyaariyay Axmed Xasan Alad
waana walaalkeen digital ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in markale howlgallo military ay bilaabanayaan kuwaas oo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa AMISOM xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Farxaan Muuse Ciigan oo loo yaqaan Farxaan Xidig ahna isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo professor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan falqeeya arrimaha siyaasadda Soomaalida waxaana su'aasha hore aan siiyay farxaan xidig aan farxaan madaxweynaha Soomaaliya wuxuu markii la sheegay inuu ku dhawaaqay howlgallo military inay bilaabanayaan mana ahan markii ugu horeysay madaxweynuhu uu ku dhawaaqo howlgalladan ilaa hadda maxaa hortaagan howlgalladan
wax hortaagan ma jiraysa wax weeyaan waagi baryaba waayeleen waa wax lagu socday marka in laga sii hordhaca maahayna uu ilaamiyay maana markii hore nila joogina waxa loo ilaamiyay arrintan imika dardarta la gelinayo sanadkan bishan loogu talagalay sanadka 2018 inuu ku bisho in dartan laga xoreeyo nabadgelyada
oo macnaha howlgallada bilowday
markii rasmi si rasmi ah u bilaabma sababtoo ah waxa weeyaan wixii marka hawshii la soo qaban qaabinayo iyo marka lagu dhawaaqo labadiiba arrintu waa lagu jiraa soo marka waxa weeyaan arrintii imika waa arrin dhaqaaqa oo hadduu alla qadaro la soo abjirayo
waayahay isla su'aashii waxaan siinayaa professor
بسم الله الرحمن الرحيم مركو روح السلام يا بهدا فيو يا علاد يا صاحبي يا فرحان يا كرني سلام سلام يا هذان هرو قلو ما قبو لان مدحوين محمد عبد الله فرماج وح بدن بو كو دواقي ان عيدنكو دقاق سمينيو وير حوغ لنا القاد ان شروعها عيدنكا او يالنا ما ولا دقاقيا اي وير با لقاديا وحنو اركا وحب ما جيران
والله
لما سكوني واي نوت ما شروع الميليتري مو قريسو shuruucda caalamka hadda ay soo dagaal kasto oo la qaadaya ma media male media waa waxa ku jirin in lagu daro dagaalka ciidanka u qarayo in la sheegamo waa
sir
secretary weey madaxweynaha iyo xaga ciidanka qalabka sida intaba marka waxaan leeyahay arintaas
in marka sida lagu dhawaaqo waxa
lagu dhawaaqo niyad jabah ka yimaas
oo waxa laga ka socon in male
ma soconayso waayo shacabka Soomaaliyeed dagaal weey rabeen in la qaado laakiin sa waa shaqay waay marka mar walba in
waxa hortaagan
waxay ka socon lahayd horta xukuumadu waxa marka hore military-gu waa inuu u dhisnaadaa inuu dagaal qaadi karo ciidamada
qalabkii
waxa uu Armstrong ayaa horta maxay ahayd majority-ga xagga xooga awoodda ciidanka ka taakuleeya iyaguna ma rabaan inay socdaan hadday socdaan waxa istaagaya ma garanaysaa dhaqaalihii ay helayeen iyo dalii iyagu ay daneynayeen ayaan meesha ku jiray marka maxaa cabdiyaha
Soomaalida marka
ciidanka Soomaalida
hadiiday inay dhaqaaqaan
hadiiday awoodoodu ma dhameystirna loo
marka dagaal ma jiri karaan way
aniga taa professor-ka waxa kale soo horjeeda wax weeyaan marka eelaamka ama dagaalka la sheegayo kan dagaal ma aha waa dagaal loo maleysiya oo in lagu dhawaaqo waligana cod dheer lagu hadlo weeyaan
sababtoo marka sidoo shay
saxma maaha sax because wax weyn marka dal kale aad la dagaalamaysid strategy u baahan yahay oo ciidan ka hor imanayo oo Facebook ka imanayo wajhi to wajhi ama qalabkiisi oo u dhanyo qalabkiisi oo aan isku dhigayso taas u baahan xeelad dagaal iyo sir u baahan dalku marxalado badan ayaa mar walba way isbedelayaan marka waxa weeyaan arintan ninkan professorku uu degdeginaya anigu si goobjoog baan ahay
oo ku jira la
ku jira marka ciidanku sidee u diidan yihiin iyo sidee agabkooda imika uu u dhan yahay ee ragii kaga kaga gacan
marka fiirsid ciidan barashada marka fiirsid ciidamada Soomaalida maxaa islaahay way kordhay
waxaan maleynayaa ciidanka Soomaalida taariikhdiisa waa taysay halka uu kaga jiray dalalka geeska Afrika ciidamada ugu xoog badan buu ahaa maantana waad ogtahay dalalkii anaga ma garanaysaa aan kale ciidan jiray ma garanaysaa aan ciidamada kale dhex dhigi jiray ama aanu ku sameyn jiray meegaga taaga tababarka markay dagaal sokay sida Tanzania iyo Uganda ma garanaysaa waad ogay labadii madaxweyne markii qol ay diiday in uu madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uu yiri talaabaan iska qaadaya heerkaas dalkeenu gaarsiisnaa xagga maxay dayeen
xagga
xuquuqda maantana waad ogtahay noonka ma dhex taagay waxba kale socodsiin laba ciidamada midowga Afrika awooddeenu waa midowga Afrika marka farxaan walaalkay waxaan leeyahay horta awood meesha oo ciidan Soomaaliyeed oo jirta ma jirta awoodda ciidanka la diidan yahay inay soo baxdo
laakiin ma hubo qodob kale oo
ciidan wal xataa lama hayo tiradoodii iyo suugano xataa lambarkoodii oo saxan lahayn marka waxaan leeyahay farxaan walaal waan jecelahay ciidanka iyagii iyo karaamadii iyo wanaagii sharafteedii soo celiya sharafteedii Soomaaliya waa la baabiyay dad aan aqoontiyada lahayn baa loo dhiibo baabiyay ciidanka Soomaaliya in dib loo dhisu u baahan yahay marka hore logistikada iyo xagga aan cidii ka taageeri lahayd adduunyada kale ayaa inaynu weydiisano oo aynu noolaan karnaa waxna la qabta xagga oo haddii aan u soo kaco maxayda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa markii anigu hadda tiradaas waaba garanba maayo inta goor ee uu ku dhawaaqay ciidanku inuu dhaqaaqayo inaynu wiilal yar yar oo meel jooga oo ma garanaysaa inaan waxaasi dhagooda ku ridno iyaguna markayna weerarayaan inay guryaha nagu duminayaan aanu jubta uun maqalo waana laga muqadaraadkoodu naga sarreeya marka walaalkay waxa leeyahay hadduu dagaal jiro aan maqalo marka goobaha la qabsado yaanaan maqlin
ayagiyaanloo
digayaa wadooyinka noo sii fadhiista oo na fashiliya wey
aada unaagsantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig islamarkaana ah isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaalida iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyaha falaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaalida labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonay barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaynu ku dhaafiyaa sidaas iyo nabadgelyo.
Axmed Xasan Culaad ayuu kaasi ahaa oo barnaamijkaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe waxaa la diyaaray Zahra Cabdi Axmed.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo aan todobaadkan ku eegi doono dhalinyarada Soomaalida qurba joogta ee ku dhaqan gobolka Virginia ee u duudaagta la magaalada Washington oo todobaadkan isugu yimid sidii ay u caawin lahaayeen mid ka mid ah isbitaalada ka dhinaca cudurrada dhimirka lagu daweeyo ee ku yaala magaalada Muqdisho ee Koonfurta Soomaaliya meel ka mid ah Dr. Xabeed. Dhalinyaradan oo tiradoodu ay gaareyso 350 dhalinyaro ah intooda badan waxa ay ka yaraayeen da'da 30 jirka waxaana intooda badan ay ka yimaadeen gobolka Virginia inkastoo ay jireen dhalinyarada qaarkood oo laga soo casuumay gobolada Ohio, Columbus, Minneapolis iyo sidoo kale gobolka Virginia ku dhagan ee Maryland ee dalkan Mareykanka. Waxaa kulanka oo ka dhacay xaafada Springfield ee Virginia uu ahaa kulan ay ku soo bandhigeen dhalinyaradaasi wacyigelin ku qotonto cudurrada dhimirka ku dhaco oo ah xaalad khatar caafimaad mid ku ah dad fara badan oo Soomaaliyeed oo ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya. xaflada oo ahayd mid dhaqaale ururin loogu sameeyay isbitaalka Dr. Xabeeb ee Dhimirka ayaa waxa dhalinyaradii soo qaban qaabisay ay daareen muqaalo muujinaya heerka cudurrada maskaxda ku dhaco dadka uu ku dhaco ay u saameeyo iyo sida gaarka ah dhalinyarada oo la sheegay inay yihiin dadka ugu badan ugu nugul ee saameynta ay ku yeeshaan cudurrada dhimirka ku dhaca Soomaaliya markii la joogo warsan Maxamed Yuusuf oo ah gabadha ololeynaysa ee barnaamijkan wada iyada iyo saaxiibo kale oo ku dhowdhow ayaa soo agaasimay xafladan laakiinse waxay ahayd mid dhalinyaradii dhammaan isugu imaaday ay uga hadleen habkay uga damqanayaan dhibaatada takoorka dawala'aanta iyo tacadiga ee haysto dad fara badan oo cudurrada dhimirka ay ku dhacaan iyaga oo ku nool Soomaaliya Dr. Sacdiya Cali Aadan oo kamid ah qurba joogta ku dhaqan gobolka Virginia dhawaantan waxa ay booqatay Soomaaliya waxa sidoo kale xafladaasi ay ku sheegtay in tiro badan oo dad ah oo gudaha waddanka jooga ay haysato cudurrada maskaxda ku dhaca iyo dhibaatooyinka ka dhasho
half of mental ill patients are the age of 14 75% of mental ill are the age of 24 so if there's no immediate engagement when we notice that there are mental health issues, then we have missed the game of addressing these
kala far dadka qaba cudurka dhimirka waa da'da 14 jirka 75% dadka cudurada maskaxda ay ku dhacaan waa 24 jir marka haddii aan si degdeg ah wax looga qaban marka aan ogaano in cudurka uu jiro waan ruusanahay mararka qaarkood si dib yar ayaa la isu dhaafiyaa waxa aadna u aragtaa wax sahlan iyo ficillo iska caadi ah mana aha
meaning it can be serious mental health issue and the person you would think is just having problems and
sidoo kale isla kulankaasi waxaa dadkii ka qayb galay ay uga hadleen arrimaha cudurrada kale ee ku dhaca maskaxda gaar ahaan cudurka qurba joogta ah dhallaankooda waayadan dambeyn yihiin autismka oo isna kamida cudurrada saameynta ku yeesha maskaxda gabdhaha soo qaban qaabiyo kulankan waxaa kamid ahayd warsan Maxamed Yuusuf waxa ayna sheegtay in inka badan 3 meelood meel dadka dalka Soomaaliya ay la tacaalayaan cudurrada dhimirka oo aysan haysan dhaqaale iyo dawooyin joogto ah oo lagu dabiibi karo lana joogo xilligii ay wax qabad saameyn leh dhalinyarada ku dhaqan qurbaha gaar ahaan gobolka Virginia ay u fidin lahaayeen dadkooda dhibaatada ay haysato
The UN says that if we want to move forward in our country, we have to take mental illness seriously and we have to take care of our country, right? Right now, we have over 40% of our country under the age of 15. That means right now is the best time to invest in our youth.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in haddii aan doonayno in dalkeenna uu horumaro waa inaan arin khatar ah wax ka qabasho u baahan u qaadanaa cudurrada dhimirka ku dhaca waxa 40% ka badan bulshada ay yihiin carruurta ka yar da'da 15 jirka sidaasi daraadeed waxaa haatan la joogaa xilligii aan adeegsan lahayn awoodda dhalinyaradeenna si dalka wax loogu qabto si aan u xaqiijino in dalkeenna aan wax u qabanayno waxa aad ii farxad geliyay arrinkan ah in aan qabanno oo aan u soo istaagno aayaha waxaan horay uga mid ahaa dadka u ololeeya arrimaha dhaqaale ururinta sida hay'adda badbaadada qaramada midoobay ee carruurta ee Save the Children iyo kuwa kale oo badan
dhalinyaradii ka hadlay goobtaasi isna waxaa ka mid ahaa Ilyaas Yabro Wehliye oo ka soo jeediyay halkaasi laba gabay oo luuqadda Ingiriiska uu ku jeedinayay hase yeeshee tusaale ugu soo qaatay cudurrada dhimirka iyo waxyeeladooda markii uu soo gabagabeeyay jeedinta gabayadaasi isla markaasina kulanka uu soo gabagabobay ayaa waxa aan weydiiyay waxa ay macna ahaan xambaarsanaayeen gabayadiisa haddii uu dadka ugu celin karo
cudur kasta oo cunug ku dhaco ama qof ku dhaco Mareykanka ay joogaan ama Soomaaliya ay joogaan isku xal leh waaye laakiin dhibka waxa waaye dadka oo dhalinyarada oo Soomaaliya joogaan markay waxas ku dhacdo waxaa la dhahaa qofkan jinya gashe ama sheydaana gale ama waxa ku dhacay iyo laakiin dadka oo inta joogaan laakiin way fahmeen inay tahay wax run ah tusaalada Carabna dhaha waxa waaye qof gacanta markuu ka jabo ama lugta markuu ka jabo daktar ala geeyay waxa la dhahaa waxaan soo suubay laakiin Soomaaliya markay joogtid adaa waxas kugu dhacdo waxa ugu dhahaa miskiinkan quraanka akhri laakiin waxa la rabaa in la dhaho xataa daawo ajirto oo ku caawin karto een badan dad badan oo Soomaali oo waalifi fucooda ah waxay ka cabsahaayaan een daawada la isticmaalayo
hada min xaqi dhaqtarka ka adlaayeen waxay aadaan wadaadada iyo culimada
haa wadaadada aadaan iyo quraanka alxamdulillaah waxay tahay wax fiican iyo depression iyo cudur marmar een way caawin kartaa laakiin badi oo badi dadkan oo cudurka weynka oo schizophrenia laga hadlay ama bipolar disorder waxa loo baahan yahay dhaqtar inay aadaan inay soo fiiriyaan waxa la dhahaa chemical imbalance la dhahaa gabiga waxa la dhahaa dear Kanye and gabiga labaad Soomaali aad dhahay waxay ahayd een waxay ka hadlaysaa jacayl iyo cudurka maskaxda iyo labadooda isku keena een dad badan waxayna fahmeen waxa waay een jacayl waxay tahay wax oo keeni karo cudurkan oo maskaxda een adaa jacayshahay lacagtaada nin ama naag taajir dad tahay iyo adaa jacayshahay een lacagtaada iyo lacagtaada een Allah ma jeenay adaa wax ku dhacdo waxa laga yaabaa biri inaad tishid dad badan aad jiraan oo muslim ahaynin oo taajir noqdaan laakiin lacagta way ka dhuntaa New Zealand
isku soo wada duuba kulankan qurba joogta Virginia ayaa ahaa mid isugu jiray dhiirigelinta xarunta Dr. Xabeeb ee ka jirta magaalada Muqdisho ee lagu daweeyo dadka qaba xanuunada dhimirka iyo sidoo kale damqashada tacadiyada lagu la kaco dadka qaba cudurrada dhimirka iyo in aysan helin daaweyn ku haboon qurba joogti soo abaabushay kulankaasi ee dhalinyarada u badnaa kuwa ku dhashay ama ku koray waddankan ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan kulamadooda noocan ah ee ku kaalmeenayaan dadkan iyo xarumaha u adeega dadka dhimirka ee waxyeeladu ka soo gaartay ee ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya barnaamijka qurbada waa naga intaas dabaarka seeriyo kulanti dambana nabad gelyo
maad sanay sahara abd ahmed fabintii qurba oo isoo diyaarisay nalana socotinaysa intaas aan kaga gudubno haatan waxaad noqolana satan codka macaan ee fanaanada xabiiba xasan tuxu
Yeah.
raggiista kan ku ildoogsado amaan iyo ducada waad istaahishaa ee ayatin kuwar waa codkii macnaa ee xabiib xasan tuuxo wuxuuna gabagabo u yahay tabinteenii idaacadda fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah jacfar kuukay iyo caashacuud dhinaca farsamadana waxaa inoo joogay maxamed cabdixasan sandheere intaynu dib u kulmayno nabadgelyo
The following is a pre-recorded production of The Voice of America. This is Africa News Tonight on The Voice of America.